δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος στην ΕΡΤ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηθοποιός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα σας πω με την αφορμή του καλεσμένου μας και τα λοιπά, ότι είχα καταπιαστεί να κοιτάζω λίγο τη ζωή του Αρχιμίδη. Και λέω, μόλις δω τον καλεσμένο μας θα ξεφωνήσω κι εγώ έβρικα. Ξέρεις Αλεξάνδρα γιατί το λέω αυτό, το έβρικα?
Όχι.
Α, λοιπόν, κοίταξε.
Ξέρω έχει... βέβαια το ερευνητικό πρόγραμμα Αρχιμίδης. Προφανώς από εκεί ορμόμενη.
Από εκεί ορμόμενη σίγουρα, ναι. Να ψάχνω, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι με εντυπωσίασε. Γιατί όταν δεν ασχολείσαι με τα ας πούμε αυτούς τους τομείς, έτσι όπως υπάρχουν ευτυχώς πάρα πολλοί Έλληνες ευφυείς και τα λοιπά, και προχωράνε και τις έρευνες και τη σκέψη τους στη μαθηματική και τη φυσική και τα λοιπά. Όταν έρχεσαι από την άλλη μπάντα που έρχομαι εγώ, από τη λογιοσύνη που λένε, μπαίνω σε ένα κόσμο άγνωστο, ναι. Όταν ξανακοιτάω το τι είχε εφεύρει ας πούμε ο ένας και ο άλλος από τους δικούς μας πρώτους και δυνατούς στο μυαλό ανθρώπους. Κάνε εσύ την είσοδο, γιατί εγώ όλο ενίγματα βάζω.
Λοιπόν, καλεσμένος σήμερα ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Για να τον συστήσουμε, αν και βέβαια οι περισσότεροι τον γνωρίζουν, να πούμε το εξής, ότι είναι καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT και ταυτόχρονα, γιατί είναι μια ιδιότητα κυρία Δασκαλάκη που πρέπει να την κουβεντιάσουμε, γιατί και γι' αυτό βρίσκεστε αυτό το διάστημα στην Αθήνα, είστε επικεφαλής μιας νέας συμβουλευτικής επιτροπής που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσει και η Ελλάδα να αξιοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ποιες θα είναι οι προκλήσεις, οι αναπροσαρμογές, οι κίνδυνοι, πώς λοιπόν θα αξιοποιήσει η Ελλάδα είτε σε επίπεδο πανεπιστημιακό, είτε σε επίπεδο ερευνητικό, είτε σε επίπεδο αγοράς αυτή την τεχνολογία, προκειμένου η καθημερινότητά μας να γίνει πολύ καλύτερη. Όμως νομίζω, Λίνα, αξίζει να πούμε δύο λόγια για το ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Δηλαδή, είναι κριτικός στην καταγωγή. Βέβαια μεγάλωσε στην Αθήνα, τελείωσε το Βαρβάκιο πειραματικό λύκειο και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή δημόσιο σχολείο. Αποφύτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δηλαδή και πάλι τελειώσατε δημόσιο πανεπιστήμιο. Τελειώσατε το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και από εκεί και πέρα, Λίνα, αρχίζουν τα υποτροφίες και τα αριστεία.
Σας βρίσκουμε λοιπόν τελειόφυτο. Η πρώτη πόλη είναι η Καλιφόρνια και μετά πείτε μας
πήγα
λίγο.
Πήγα στο Berkeley της Καλιφόρνιας για το διδακτορικό μου.
Με υποτροφία.
Ναι, με υποτροφία, όπως και πολλοί Έλληνες που κάνουν το διδακτορικό τους στην Αμερική. Και τέλειωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στη Microsoft ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και από το 2008 είμαι καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο MIT. Στο Cambridge της Μασαχουσέτης, δηλαδή στη Βοστόνη.
Εγώ, κύριε Δασκαλάκη, διαβάζω το βιογραφικό σας, κρατάω δύο πράγματα και θέλω να μου πείτε αν σωστά τα έχω βγάλει από το σωρό. Ότι όταν κάνατε το διδακτορικό σας στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, αυτός ο οποίος σας επόπτευε ήταν επίσης Έλληνας και ήταν ο Χρήστος ο Παπαδημητρίου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν στερείται ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά διαπρέπουν στον τομέα της επιστήμης. Το ένα
ναι, Χρήστος είναι ένας εξαιρετικός Έλληνας επιστήμονας, είναι αυτό που λέμε outlier επιστήμονα, αλλά όπως πολύ σωστά λέτε έχουμε πολλούς σημαντικούς επιστήμονες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς είναι ότι έχουμε φοβερή επιστημονική διασπορά. Δηλαδή σε όλα τα πανεπιστήμια, τα σημαντικά πανεπιστήμια του κόσμου έχουμε μεγάλη αντιπροσώπευση. Σε όλες τις top εταιρείες του κόσμου έχουμε επίσης μεγάλη αντιπροσώπευση. Και για να το συνδέσω και λίγο με την επιτροπή, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Στρατηγική στην Τεχνητή Νοημοσύνη της χώρας, αυτό αν θέλετε είναι ένα μεγάλο αβαντάζ που θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε ως χώρα. Το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλή επιστημονική διασπορά που κάπως πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως χώρα.
Εσείς λοιπόν ο ίδιος είπατε πως αποφασίσατε τελικά μετά από μία μικρή χρονική διάρκεια που ήσασταν στη Microsoft να γίνετε καθηγητής στο MIT. Κατά τη γνώμη μου ήταν μία επιλογή σας αντί να μείνετε, να το πω έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις που είναι όχι απλά καλοπληρωμένες, ακριβοπληρωμένες, επιλέξατε να είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος και να ασχοληθείτε με την έρευνα και σε συνέχεια λοιπόν αυτού που είπε η Λίνα, επιλέξατε αμυστή να συμμετέχετε σε αυτή την Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι επιστήμονες, Έλληνες από όλο τον κόσμο που θέλουν να συμβουλεύσουν το τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα ήταν επιλογή σας.
Ναι, κοιτάξτε, για μένα ήταν μονόδρομος να είμαι πανεπιστημιακός. Δηλαδή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουνα αφιλομαθής, ένα παιδί που το έψαχνε παραπάνω από ότι
ήταν συνηθισμένο.
Έπαιρνε από το σχολείο του ή από τα βιβλία που έβρισκε στη βιβλιοθήκη. Και όταν βρέθηκα σε ένα περιβάλλον όπως αυτό των μεγάλων πανεπιστημίων της Αμερικής, άνοιξε μπροστά μου μία πόρτα που δεν μπορούσα να γυρίσω, να το αφήσω αυτό. Οπότε ήταν μονόδρομος. Ο ιδιωτικός τομέας με ενδιέφερε να δω πώς είναι, αλλά δεν είχα ποτέ στόχευση να μείνω στον ιδιωτικό τομέα. Ήθελα να... Εντάξει, το πανεπιστήμιο, το MIT συγκεκριμένα είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά ενώ το...
Το περιβάλλον και το χώρο και τις δυνατότητες που δίνει.
Ναι, μου αρέσει η αναζήτηση της γνώσης, μου αρέσει να συμβουλεύω νεαρούς φοιτητές που είναι στα πρώτα τους βήματα, αλλά που το μυαλό τους είναι πολύ κοφτερό. Είναι μια πολύ δημιουργική εργασία για μένα η έρευνα και η εποπτεία της έρευνας, επομένως... Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό μου ερωτηματικό προς αυτό. Τώρα, γυρνώντας λίγο να συνδέσω την Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης και τον Αρχιμίδη, τον οποίο δεν συστήσαμε με σαφήνεια. Ο Αρχιμίδης είναι κάτι διαφορετικό από την Επιτροπή, τη συμβουλευτική αυτή Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι ερευνητικό κέντρο, το οποίο μαζί με τον Χρήστο Παπαδημητρίου και έναν άλλο εξαιρετικό επιστήμονα, τον Τίμο Σελή, ιδρύσαμε πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα. Το ερευνητικό αυτό κέντρο προσπαθεί...
Τον Ιανουάριο του 2022, από ό,τι βλέπω.
Τον Ιανουάριο του 2022.
Ναι.
Το ερευνητικό αυτό κέντρο προσπαθεί να βοηθήσει το επίπεδο έρευνας της Ελλάδας σε αυτό το τομέα, στην τεχνητή νοημοσύνη. Και πώς το κάνει αυτό? Συνδέοντας την ελληνική διασπορά που δουλεύει σε αυτό το τομέα σε όλο τον κόσμο, σε μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής αλλά και άλλων χωρών, της Γαλλίας, της Αγγλίας, με επιστήμονες που δουλεύουν σε αυτό το τομέα σε ελληνικά πανεπιστήμια και φοιτητές που είναι διδακτορικοί ή προπτυχιακοί φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια. Φέρνουμε δηλαδή, ο Αρχιμίδης είναι ένας κόμβος αν θέλετε, που συνδέει, φτιάχνει γέφυρες με πανεπιστήμια του εξωτερικού και με πανεπιστήμια του εσωτερικού και που δίνει τη δυνατότητα σε διδακτορικούς φοιτητές της χώρας μας να δουλέψουν με καθηγητές στην Ελλάδα και με καθηγητές του εξωτερικού.
Μιλήσατε για ελληνική διασπορά, δηλαδή ότι προσπαθείτε να στήσετε γέφυρες ανάμεσα σε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Πόσοι περίπου είστε? Γιατί έχει και την αξία του αυτό.
Ούτε στην αριθμός. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί. Πραγματικά, σε όποιο πανεπιστήμιο και αν έχω βρεθεί, κάπου υπάρχουν Έλληνες. Έχουμε τεράστια αντιπροσώπευση. Δυσανάλογα αυτής του μεγέθους της χώρας. Και ξέρετε, η εικασία δική μου του γιατί έχουμε τόσο μεγάλη αντιπροσώπευση στο πανεπιστημιακό τομέα είναι η εξής. τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι, έχουν υπερσυγκέντρωση φοιτητών. Έχουν τόσους φοιτητές που οι υποδομές δεν αρκούν για πιο πρακτική παιδεία. Επομένως, έχει γίνει μια στροφή προς πιο θεωρητική κατεύθυνση. Γιατί όταν έχεις πολύ κόσμο που δεν. Ας πούμε στο Πολυτεχνείο, αν έχεις περισσότερους φοιτητές από όσους μπορείς να εκπαιδεύσεις τα εργαστήριά σου, αναγκαστικά οι σπουδές γίνονται λίγο πιο θεωρητικές. Τελειώνοντας λοιπόν το Πολυτεχνείο, είσαι πιο θεωρητικός από ότι τον αντίστοιχο Ολλανδό που τελείωνε το Πολυτεχνείο εκεί, και επομένως είναι πολύ λογικό να επιδιώξεις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Και τελικά, επειδή δεν έχεις πολλές επιλογές στη χώρα, θα φύγεις στο εξωτερικό, και αυτό είναι ένα θέμα που, αν θέλετε, επιστρέφοντας στην Επιτροπή Τεχνητής Νομοσύνης, που θέλουμε να λύσουμε, ότι άπαξ και χάσεις αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στο εξωτερικό, είναι πολύ δύσκολο να το ανακτήσεις. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει την επιλογή να είναι, όπως λέγατε, σε μια ακριβό πληρωμένη δουλειά σε εταιρεία του εξωτερικού, πολύ δύσκολο να τον τραβήξεις πίσω. Πρέπει λοιπόν
ο Αρχιμίδης.
Ο Αρχιμίδης, ναι, είναι μια προσπάθεια να συνδέσει, καταρχάς να κρατήσεις ταλέντο στη χώρα, χωρίς να είναι μεγάλη θυσία γι' αυτό, να μπορέσει μην το χαντακώσεις, να είναι στην Ελλάδα αλλά να δουλεύει με τόπο επιστήμονες και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να υπάρξει πιθανότητα αυτό το ταλέντο να μείνει στη χώρα και να δημιουργήσει μετά, είτε στον επιστημονικό τομέα, στον ακαδημαϊκό τομέα, είτε στις επιχειρήσεις. Ο Αρχιμίδης είναι, ας πούμε, αν θέλετε, ένα παράδειγμα του τι θα ήθελες να κάνεις ως χώρα, για να βελτιώσεις τη θέση σου στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένας τομέας ραγδαία αναπτυσσόμενος και ένας τομέας στον οποίο, αν δεν καταφέρουμε να παίξουμε πρώτη εθνική, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γιατί η αγορά είναι παγκοσμιοποιημένη, η τεχνολογία είναι παγκοσμιοποιημένη, και αν δεν παίζουμε πρώτη εθνική,
στην πρώτη εθνική,
απλά θα αγοράζουμε προϊόντα που παράγουν άλλες χώρες του εξωτερικού.
Επειδή, κύριε Δασκαλάκη, το διάβασα αυτό σε μια συνέντευξή σας και λέτε ότι η επιδίωξή σας είναι στην επόμενη πενταετία να μπορέσει η Ελλάδα να είναι ένας ισχυρός παίκτης, δηλαδή να είμαστε πρώτη εθνική. Να σας πω ότι η πρώτη εικόνα που ήρθε στο μυαλό είναι ότι είναι ένα μάταιο πλάνο αυτό που βάζουμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πού βασίζεστε και είστε τόσο αισιόδοξος ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει στην πρώτη εθνική, ή να το πω και αλλιώς, να φτιάξει ένα μικρό MIT στην Ελλάδα?
Ναι. Καταρχάς, δεν θα αναλάμβανα επικεφαλής της Επιτροπής Στρατηγικής αν θεωρούσαν ότι είναι μάταιο το παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί αλλιώς θα ήταν χάσιμο χρόνο. Του δίνω μία πιθανότητα ότι γίνεται, ότι είναι στο πλαίσιο του εφικτού. Αλλά για να γίνει το εφικτό πραγματικότητα, χρειάζονται έργα τομείς και σε πολλές κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι αυτό που λέτε, να φτιαχτεί ένα, ας πούμε, Αρχιμίδης επί 10, να γίνει ένα ερευνητικό κέντρο παγκοσμίου κύρους στην τεχνητή νοημοσύνη και μεγάλου μεγέθους. Ένας ισχυρός πυλώνας καινοτομίας, ο οποίος θα οδηγήσει σε δημιουργικότητα και στην επιστήμη και στην τεχνολογία και σε επιχειρηματικό τομέα. Και πολλά άλλα στρατηγικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Δηλαδή, να φτιάξουμε οικοσυστήματα επιχειρηματικά, τα οποία θα θέσουν στόχευση, στην οποία πιθανώς η χώρα μας έχει κάποιο βαντάζ.
Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Ναι, ας πούμε, στο τομέα του κλίματος, της διαχείρισης του κλίματος και όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή ενέργεια, ναυτιλία, τομείς που συνδέονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε αβαντάζ είναι προφανώς ο πολιτισμός. Το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική παράδοση πολιτισμού.
Κληρονομιά και παράδοση.
Ναι, και κληρονομιά. Και η οποία είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί στις τεχνολογίες της νοημοσύνης, γιατί όπως ίσως θα συζητήσουμε και αργότερα απόψε, η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται σε δεδομένα του ίντερνετ. Και το ίντερνετ Έχει πάρα πολύ αγγλοσαξονικό περιεχόμενο.
Κουλτούρα.
Και κουλτούρα, ναι. Και επομένως άλλοι πολιτισμοί δεν αντιπροσωπεύονται. Mm-hmm. Σε ένα μέλλον που οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, δεν πρέπει να απουσιάζει η δικιά μας ταυτότητα και ο δικός μας πολιτισμός.
Διάβαζα, κύριε Δασκαλάκη, για ένα καθηγητή στο Βόλο και είχε θέσει ερωτήματα με την λογική, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε βάλει δηλαδή να μιλάει ένας Αθηναίος 20 ετών και ένας Λακεδαιμόνιος, πάλι 20 ετών άντρας, και τους κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή, τι είναι η καθημερινότητά σας, ποια είναι η σκέψη σας για τις γυναίκες κτλ. Και απαντούσαν με βάση αυτό που λέτε τώρα, κάποια δεδομένα που τους είχαν βάλει, αλλά αυτή η παράμετρος που μας ανοίγεται είναι σπουδαία. Δηλαδή, για το τι έλλειμμα έχει, εάν δεν κάτσεις να ασχοληθείς, ας πούμε, να συλλέξεις αυτά τα δεδομένα, η ταυτότητά σου, ας πούμε, να περάσει μέσα εκεί για να έχει παρουσία.
Εκτός από ότι δεν αντιπροσωπεύεται η κληρονομιά και η ταυτότητα και η κουλτούρα διαφορετικών πολιτισμών, ακόμα και μέσα στην Αμερική έχει πάρα πολλούς λευκούς στο ίντερνετ, δηλαδή ναι, δεν αντιπροσωπεύονται άλλες ναι, ομάδες του πληθυσμού, ναι, και αυτό έχει φανεί στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εκπαιδεύονται στα δεδομένα του ίντερνετ. Περιέχονται στερεότυπα τα οποία αφενός με να απεικονίζουν στερεότυπα της κοινωνίας, αλλά αφετέρου και στερεότυπα τα οποία προκύπτουν μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, ας πούμε, από άλλες ομάδες του πληθυσμού, από Λατίνους και από Μαύρους.
Είναι, αν το δούμε, ας πούμε, σε πιο παλιά παραδείγματα, είναι σαν να είχες μια βιβλιοθήκη που είχε συγκεκριμένα βιβλία και απουσιάζανε όλα τα άλλα βιβλία. Το ίδιο θα ήσουν ανίκανος να ακριβώς γνωρίζεις πλατύτερα κάτι.
Πάντως ακριβώς, εδώ, κύριε Δασκαλάκη, και από αυτό που είπατε, νομίζω ότι βάλατε ένα τεράστιο θέμα, αυτό που λέμε αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει αναπαραγωγή στερεοτύπων ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που ρίχνει δεδομένα μέσα στο σύστημα. Ή λέτε ότι θα υπάρχει μονομέρεια εάν δεν ρίξουμε τις κουλτούρες σε αλγόριθμο όλων των χωρών. Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται. Τελικά, ποιος είναι κυρίαρχος στην τεχνητή νοημοσύνη? Εσείς ο επιστήμονας που έχετε την ανθρώπινη νόηση ή το μηχάνημα στο οποίο ρίχνετε τα δεδομένα πιο γρήγορα και πιο έξυπνα να μας δώσει ένα αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, ο σχεδιαστής των αλγορίθμων και, αν θέλετε, ο ενορχιστρωτής όλης της διαδικασίας εκπαίδευσής τους είναι ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να έχει τις αντένες του, τις κεραίες του ανοιχτές και ευαίσθητες για να πιάσει τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους το σύστημα που φτιάχνει δεν θα αντιπροσωπεύει τις αξίες που θα ήθελε. Όποιες και να είναι αυτές οι αξίες, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχουν πολλοί παίχτες εδώ πέρα που ο καθένας έχει τις δικές του αξίες. Αλλά πράγματι, ο τρόπος που η τωρινή τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ως πεδίο επιστημονικό έχει ακολουθήσει διάφορες περίοδους και σε κάθε περίοδο έχει άλλη διαδικασία προσέγγισης. Αν θέλετε, στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντικά τα δεδομένα. Δηλαδή, ας πούμε, αν θέλετε να το περιγράψετε ως εξής, αφήνεις τα δεδομένα να μιλήσουν. Εσύ τι κάνεις? Μαζεύεις δεδομένα με όσο πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο μπορείς, όσο πιο πλήρη δεδομένα, όσο πιο καθαρά δεδομένα, καλής ποιότητας δεδομένα, και αφήνεις τα δεδομένα να μιλήσουν για τα φαινόμενα τα οποία θες να εξηγήσεις με τους αλγορίθμους σου. Σε παλαιότερες περιόδους υπήρχαν άλλες προσεγγίσεις που βάζαν, ας πούμε, μια οντολογία ενιών και γεγονότων η οποία την έχει φτιάξει ένας άνθρωπος και την περνούσε στο μηχάνημα. Τώρα έχουμε αφήσει αυτό το μοντέλο γιατί δεν δούλεψε καλά, δεν έδωσε αρκετά ικανούς αλγορίθμους, γι' αυτό και πριν από 30 χρόνια δεν μιλούσαμε για τεχνητή νοημοσύνη. Ο λόγος που τώρα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι αυτή η δεδομενοκεντρική προσέγγιση έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Γιατί έχουμε τόσα πολλά δεδομένα? Γιατί τα τελευταία 30 χρόνια ασχολούμαστε όλοι τόσο πολύ με το ίντερνετ και έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι σένσορες, τα κινητά που κουβαλάμε και μαζεύουν δεδομένα για μας, που έχουμε έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλά δεδομένα. Πριν από 40 χρόνια.
Μαζεύτηκε πολύ νερό στις δεξαμενές.
Ναι, πολύ νερό στις δεξαμενές των δεδομένων. Πριν από 40-50 χρόνια δεν είχαμε τόσα δεδομένα. Και εδώ ερχόμαστε, αν θέλετε, και σε μια άλλη πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ως χώρα για να παίξουμε πρώτη εθνική να έχουμε μια καλή στρατηγική χρήσης και συγκέντρωσης δεδομένων και αυτό που λέγεται data governance, δηλαδή διακυβέρνησης των δεδομένων. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα αλγόριθμο που να βοηθήσει, ας πούμε, στην πρόληψη πυρκαγιών ή πλημμυρών ή άλλα κλιματικών καταστροφών, δεν θα ήθελες να έχεις δεδομένα που να είναι κατακαιρματισμένα στο δασαρχείο, στην περιφέρεια, στο δήμο, να μην ξέρεις τι δεδομένα μαζεύει ποιος και πώς μπορεί να τα συνδυάσει και να έχεις μια καλή στρατηγική στόχευση για το τι δεδομένα έχεις και τι θες να προβλέψεις.
Όπως τώρα αυτό που λέτε, αν το εκλαϊκεύσω, ας πούμε, με την ψηφιοποίηση που έγινε, που μπορεί το κτηματολόγιο του, το, τι ανήκει στον καθένα και αυτά να είναι μαζεμένα, να μπορεί ο άλλος να μπαίνει και να έχει μια εικόνα πληρέστερη. Ναι, είναι το ίδιο.
Να γίνει μια χαρτογράφηση, ναι, του που υπάρχουν δεδομένα στο δημόσιο τομέα. Ναι. Ποια δεδομένα περιέχουν ιδιωτική πληροφορία που δεν πρέπει να ανοιχτεί
προς τα έξω.
Αυτό είναι το μοντέλο διακυβέρνησης των δεδομένων, έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή, πού υπάρχουν δεδομένα, να είναι όλα εναρμονισμένα, να μην συλλέγει κάθε νοσοκομείο με διαφορετικό τρόπο τις ιατρικές απεικονίσεις, να υπάρχει μια εναρμόνιση των δεδομένων. Ναι. Να ξέρουμε ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα, να μην είναι τελείως ανοιχτά τα ιδιωτικά δεδομένα μας, να υπάρχει ένας καλός τρόπος διακυβέρνησης, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ζουμί, αν θέλετε, από τα δεδομένα που υπάρχουν, να μην χάνουμε την ευκαιρία αυτή. Mm-hmm. Βέβαια, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα, την ιδιωτική πληροφορία, τα πνευματικά δικαιώματα που σας ενδιαφέρουν και εσάς, που ενυπάρχει στα δεδομένα.
Πάντως ανοίγεται ένας τελείως άλλο, ένας καινούριος κόσμος απαιτητικός, ενώ πολλοί τομείς παράλληλα και παράπλευρα πρέπει να αποκρυσταλώσουν τη ματιά τους, νομικά, τα blocks αυτά που εξασφαλίζουν, ας πούμε, την προστασία από την δημοσιοποίηση. Δηλαδή είναι ένας καινούριος πλανήτης αυτός.
Είναι μια αλλαγή φάσης, αν θέλετε, στο πώς λειτουργεί η ανθρωπότητα, που πρέπει να προσαρμόσουμε πολλούς θεσμούς, να προσαρμόσουμε πολλούς θεσμούς στην καινούργια πραγματικότητα.
Κύριε Δασκαλάκη, για τους πολίτες, η Επιτροπή σας θα έχει αποτέλεσμα όταν προτείνετε συγκεκριμένα πράγματα που θα αλλάζουν τη δική μας καθημερινότητα. Δηλαδή, είπατε για παράδειγμα στον τομέα της πρόληψης, λέω, των πυρκαγιών ή των πλημμυρών. Δηλαδή, στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να είναι στον τομέα των επαφών με το δημόσιο, που είναι το χάος το απέραντο. Όχι απλά ψηφιοποίηση δεν υπάρχει. Χάνεσαι πολλές φορές για να βρεις ένα πιστοποιητικό. Ή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της προληπτικής, να το πω έτσι, ιατρικής.
Ναι, κοιτάξτε, στο δημόσιο έχει γίνει μεγάλη πρόοδο στην ψηφιοποίηση και στην πρόσβαση υπηρεσιών του δημοσίου με πολύ πιο εύκολο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορεί να είσαι στο σαλόνι σου και να βγάλεις ένα πιστοποιητικό, να το τυπώσεις στο printer σου και να το πας όπου θέλεις. Να αγοράσεις ένα, όπως λέγεται, παράβολα στο ίντερνετ. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει, αλλά δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι να διευκολυνθεί ακόμα πιο βαθιά η πρόσβασή σου στις υπηρεσίες του δημοσίου. Να υπάρχουν έξυπνα κτίρια που να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια χωρίς να αλλάζει η εμπειρία σου μέσα σε αυτά. Έξυπνες πόλεις. Αυτά τα πράγματα θα επηρεάσουν πιο απλά τη ζωή μας. Ναι. Από την άλλη, να πω ότι η Επιτροπή μας είναι συμβουλευτική. Θα χαρτογραφήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Θα προτείνει κατευθύνσεις, θα προτείνει, αν θέλετε, κάποια εθνικά προγράμματα τύπου ένα σούπερ πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, ένα σούπερ οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, ένα εθνικό πρόγραμμα για συγκέντρωση και στρατηγική γύρω από τα δεδομένα. Από την άλλη, εμείς δεν θα έχουμε εκτελεστική
εξουσία.
Είμαστε μια επιτροπή αμυστή, ανθρώπων που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και να το πω αυτό, εντυπωσιάστηκα από το πόσο εργατική είναι η επιτροπή μου.
Η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα.
Είναι virtual. Είναι virtual. Δηλαδή έχουμε μέλη τα οποία είναι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεδριάζουμε κάθε εβδομάδα 4-5 ώρες μέσω ίντερνετ.
Διαδικτυακά, λοιπόν.
Και εντυπωσιάστηκα ότι σε αυτή την επιτροπή δεν συμμετέχουν μόνο άνθρωποι από τις θετικές επιστήμες.
Όχι.
Αλλά για παράδειγμα υπάρχει και από την κοινωνιολογία και από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Άρα λοιπόν εδώ έχει αξία
φιλοσοφία...
να μας πείτε πώς γίνεται η σύνδεση της τεχνολογίας με τη φιλοσοφία ή και με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που στην Ελλάδα τουλάχιστον ήταν πολύ παραγκονισμένες, γιατί αυτό βάζει και ένα ερώτημα. Τεχνητή νοημοσύνη για ποιον, νομίζω?
Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι το κεντρικό ενδιαφέρον μας εδώ πέρα, έτσι. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια καμπή που οι ανθρωπιστικές επιστήμες πρέπει να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο από το παραγκονισμένο ρόλο που περιγράφεται. Όταν η τεχνολογία δυσδύει τόσο βαθιά στην καθημερινότητά μας και επηρεάζει πάρα πολύ την ανθρώπινη ύπαρξη, χρειάζεται οι επιστήμονες, οι τεχνολόγοι δεν μπορούν να καθορίσουν πώς θα δημιουργηθεί αυτή και πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Χρειαζόμαστε
ένα πλαίσιο
ανθρωπιστικό για να το καταφέρουμε αυτό.
Να σας ρωτήσω
στο όφελος του ανθρώπου.
Όπως είναι η επιτροπή αυτή που παρίσταστε εσείς, υπάρχουν πολλές τέτοιες επιτροπές, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο
ή στον ανατολικό, Λίνα? Γιατί
ναι,
διάβασα ότι και η Κίνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την Ευρώπη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι.
Άρα λοιπόν όχι μόνο ο δυτικός και ο ανατολικός ενδεχομένως.
Και, ναι, και η Κίνα έχει διαφορετικές αξίες στο πώς θέλει να πετύχει την πρόοδό της σε αυτό το τομέα.
Που ενδιαφέρον έχει να την παρακολουθήσουμε.
Η Κίνα είναι ένας μεγάλος παίχτης.
Ναι.
Η Κίνα συλλέγει δεδομένα και χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με πολύ επιθετικό τρόπο. Τα δεδομένα είναι πλέον το αντίστοιχο μιας πετρελοπηγής.
Ναι.
Αν έχεις είναι δεδομένα...
Πλούτος.
Είναι πλούτος. Okay. Αν έχεις δεδομένα... Είναι έτοιμα και περιμένουν εκεί μέχρι να βάλεις ένα τρυπάνι αλγοριθμικό και να αντλήσεις πληροφορία από αυτά και να αποκτήσεις αβαντάζ σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου.
Ωραία.
Όσο περισσότερα δεδομένα μπορείς να μαζεύεις, τόσο πιο καλός είσαι. Ισχυρός παίκτης. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα όριο του πού τα δεδομένα που μαζεύεις παραβιάζουν την ιδιωτικότητά σου και πού όχι. Και επίσης, όταν χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα και φτιάχνεις αλγορίθμους, σε ποιες αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή σου
θα επηρεάσουν,
είναι ηθικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα και οι αλγόριθμοι αυτοί που φτιάχνεις. Ας πούμε, δεν είναι σαφές, ας πούμε, να πω μια εφαρμογή που υπάρχει τώρα στην Αμερική και είναι πολύ προβληματική και συνδέεται με τα στερεότυπα για τα οποία μιλούσα πριν. Στην Αμερική χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για να αποφασίσουν πόσο επικινδυνότητα έχει κάποιος που έχει συλληφθεί για ένα έγκλημα πριν τη δίκη του και για το αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι. Ο αλγόριθμος αποφασίζει πόσο ρίσκο θέτει κάποιος που έχει συλληφθεί για κάποιο έγκλημα με βάση το ιστορικό του, με βάση το φάκελό του. Η αλγόριθμη αυτή έχει αποδειχτεί ότι είναι πάρα πολύ ρατσιστική. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας λευκός με πάρα πολλά εγκλήματα στο παρελθόν που να παίρνει
με βεβαρημένο
μητρό που να παίρνει χαμηλό ρίσκο, και ένας νεαρό μαύρο παιδί που έχει κάνει, ας πούμε, μια μικροκλοπή,
μια κλοπή,
να έχει μεγάλο ρίσκο σύμφωνα με τον αλγόριθμο. Ναι. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί ο αλγόριθμος εκδέθηκε σε κάποια δεδομένα τα οποία είναι ήδη μεροληπτικά και αναπαράγει ο αλγόριθμος. Είναι σαν ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ανάλογα με τις αντιλήψεις της οικογένειας αναπαράγει αυτές τις αξίες. Είναι...
Αναπαράγει το στερεότυπο, λοιπόν.
Ακριβώς. Και επομένως, σε μια τέτοια εφαρμογή, για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα πριν, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμοι, διότι εκτός αν είσαι σίγουρος ότι ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί με τόσο καλό τρόπο, δεν θα έχεις αμερικανικό.
Με το κοινό μυαλό μου θα έλεγα ότι, ας πούμε, παράλληλα με την ανθρώπινη, ας πούμε, πώς να το πω, ευθύνη γύρω από αυτά τα ζητήματα που λέμε, εγώ τι θα έκανα, ας πούμε, θα συμβουλευόμουν τον αλγόριθμο, αλλά δεν θα είχε ο αλγόριθμος επιβολή νόμου. Δηλαδή θα έδινα ένα διάστημα, ας πούμε, για να δω από τα δεδομένα που του κοβάλει. Είναι κάτι, ας πούμε, που μπορώ να βασιστώ σε αυτό. Δεν θα το έκανα εφαρμοστέο αμέσως.
Άρα έξυπνος συνεταίρος, αλλά όχι κατά ανάγκη αξιόπιστος.
Όχι αρχηγός.
Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος, ο επιστήμονας είναι αυτός που να έχει τον τελικό λόγο για την αξιοπιστία των δεδομένων που του δίνει. Κωνσταντίνε Δασκαλάκη, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT. Και είχαμε μείνει, κύριε Δασκαλάκη, στο ερώτημα κατά πόσο είναι αξιόπιστοι συνομιλητές οι αλγόριθμοι.
Η τεχνολογία για την οποία μιλάμε είναι πολύ διαφορετική από την τεχνολογία που πετάει τον αυτόματο πιλότο του αεροπλάνου.
Ναι.
Ο αυτόματος πιλότος του αεροπλάνου είναι ένα σύστημα αξιόπιστο, που έχει πιθανότητα να πάει κάτι στραβά ένα 10 στη μείον, δηλαδή 0,00001 να πάει κάτι στραβά.
Το έχουμε τεστάρει, που λέμε.
Το έχουμε τεστάρει πάρα πολύ. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, για να έχετε κάπως στο μυαλό σας κάτι, είναι 90% των φορών, 90% καλοί.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τους δίνεις μια ιατρική απεικόνηση και θες να σου αποφασίσουν αν υπάρχει καρκίνος ή όχι, 90% των φορών θα έχουν ακρίβεια 90%.
Άρα αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Ναι, δεν είναι στο βαθμό αξιοπιστία στο 99,999 που θέλουμε για ένα σύστημα που είναι αυτόνομο. Επομένως, για να έρθει αυτό που λέει η Λίνα, αυτή είναι η λογική. Ότι θέλουμε αυτούς τους αλγορίθμους να μας βοηθάνε, να γίνουμε πιο παραγωγικοί, αλλά δεν θα μας υποκαταστήσουν, τουλάχιστον όχι στη μορφή που είναι τώρα. Και είναι ανοιχτό ερώτημα αν η τεχνολογία με τον τρόπο που αναπτύσσεται τώρα, γιατί όπως έλεγα πριν, η τεχνητή νοημοσύνη ως πεδίο έχει περάσει περιόδους με διαφορετική προσέγγιση. Η τωρινή προσέγγιση που είναι τόσο βασισμένη στα δεδομένα, νομίζω εν γενός δύσκολο να μας στάσει το 99,999. Δηλαδή, αυτό που καθοδηγεί τον αλγόριθμο δεν είναι μια θεωρία.
Ψαγμένη
θεωρία, ας πούμε, που έχει αποδειχτεί και χρησιμοποιείται για να σου δώσει μια τέτοια ακρίβεια.
Είναι μια η ανθρώπινη
εμπειρική, αν θέλετε,
ναι, δηλαδή η ανθρώπινη πορεία είναι μαζεμένη, ας πούμε.
Είναι μαζεύεις πολλά δεδομένα, τα δεδομένα σου λένε κάτι, αλλά μερικές φορές τα δεδομένα που είχες δεν ήταν αρκετά καλά, άλλαξαν οι συνθήκες, οπότε τα δεδομένα που είσαι εσύ μαζεύει, έχεις φτιάξει ένα αλγόριθμο που οδηγεί ένα αυτοκίνητο στην Αθήνα, θεωρείς ότι δουλεύει τέλεια, πας, ας πούμε, στο Παρίσι με χιόνια και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλάζουν οι συνθήκες, δύσκολο να αποδείξει ότι ο αλγόριθμος που εσύ εκπαίδευσες στην Αθήνα θα δουλέψει αν το προσγειώσεις στο Παρίσι. Ένας άνθρωπος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα σε άλλες καιρικές συνθήκες.
Άρα ακόμα χρειαζόμαστε τον άνθρωπο. Με την έννοια, δηλαδή, μαζί με αυτή την, ας πούμε, απόφαση που ονομάσατε πριν, κύριε Δασκαλάκη, ότι θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε αλγορίθμους, αλλά να αφήνουμε τα δεδομένα να μιλούν, δηλαδή δεν τους βάζουμε εμείς καπέλο, ας πούμε, μία θεωρία, που σημαίνει ότι θέλει τους ανθρώπινους, την ανθρώπινη ματιά, να κοιτάει τι αποτελέσματα βγαίνουν προς το παρόν και πώς θα παραμείνει, θέλω να πω, ηθικά και νομικά ένα πλαίσιο στόχευσης, ακριβώς που να μην έχει πονηράδα από πίσω, να μην έχει κάτι για τον άνθρωπο που να του ακυρώνει την ψυχή, την προσωπικότητα, οτιδήποτε. Άρα είμαστε, δηλαδή, πρέπει να κρατιόνται θερμοπύλες που λέμε.
Χρειάζεται επίβλεψη από τον άνθρωπο την τεχνολογία αυτή τη στιγμή και ως προς την ανάπτυξή της και ως προς τη χρήση της, αλλά και γενικό, ευρύτερα στο να αποφασίσουμε σε ποιους τομείς θέλουμε να υπάρχει αυτονομία αλγορίθμων και πού θέλουμε να επιβάλλουμε ότι δεν θα υπάρχει αυτονομία αλγορίθμων ή ακόμα και καθόλου αλγορίθμοι.
Το πλαίσιο αυτό ποιος το καθορίζει?
Το πλαίσιο
το
αυτό,
κανονιστικό ποιος, για να μην υπάρχουν αυτές οι εκτροπές ή ποιος θα έπρεπε να το καθορίζει?
Το πλαίσιο αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όλοι μας. Και οι, ας πούμε, οι τεχνολόγοι και η ευρύτερη επιστημονική κοινότητα συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπιστικών επιστημών και με άμεση δημοκρατία όλοι οι πολίτες. Γιατί αν μια τεχνολογία μας αφορά, πρέπει εμείς να αποφασίσουμε το πώς θα χρησιμοποιηθεί.
Που σημαίνει κάτι τώρα αυτό που λέτε, ας πούμε. Εμείς τώρα με την Αλεξάνδρα έχουμε το πλεονέκτημα να σας έχουμε εδώ και να ρωτάμε. Οι πολίτες όλοι έχουν ερωτήσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν τέλος πάντων ομάδες και εννοώ δημόσια, δηλαδή να γίνεται μια συχνή προσέγγιση. Γιατί ό,τι διαβάζουμε είναι αποσπασματικό. Ό,τι βρίσκουμε, ας πούμε, μέσα στις πλατφόρμες ψηφιακά γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ανοιχτεί προς την κοινωνία.
Και εγώ λέω να πω το εξής. Διαβάζοντας για τον κύριο Δασκαλάκη, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είδα, κύριε Δασκαλάκη, ότι σε αυτόν τον ένα μήνα που είστε εδώ, πήγατε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κουβεντιάσετε για το θέμα των αρχείων της τεχνητής νοημοσύνης και ό,τι σχετίζεται με τα εθνικά ζητήματα. Πήγατε στο Ίδρυμα Σημείτη να κουβεντιάσετε για το ζήτημα των αρχείων. Βρεθήκατε στο Συμπόσιο των Δελφών να κουβεντιάσετε για τα ζητήματα της δημοκρατίας. Βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο με μεταδιδακτορικούς φοιτητές. Θέλω να πω αυτό που λέει η Λίνα, ότι υπάρχει μία ανησυχία για το πώς
και ενδιαφέρον.
Και ενδιαφέρον για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη ή η ψηφιακή εποχή, να το πω έτσι, μπορεί να μπει σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και να είναι πολύτιμο.
Καταρχήν,
αυτό το θεωρώ σημαντικό.
Καταρχήν να μην είναι de facto φοβικός ο πολίτης, έτσι. Πρέπει να κατανοήσει. Ξέρανε τον ερχομό σας εδώ και σας κάλεσαν θεσμικά όλοι αυτοί οι διαφορετικοί τόποι και άνθρωποι, ας πούμε. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή θα με ευχαριστήσει αν το κάναν από μόνοι τους αυτό.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει από κάποιον άνθρωπο που είναι, ας πούμε, αγκυροβολημένος στο επιστημονικό
πεδίο.
Και πολλοί φορείς ενδιαφέρονται για το λόγο που λέγαμε πριν, ότι από τη μία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και από την άλλη υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Είναι πολύ σημαντικό, η γνώση είναι δύναμη, επομένως είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε σε λίγο βαθύτερο βάθος το πώς δουλεύει αυτή η τεχνολογία και για να μην φοβόμαστε, αλλά και για να είμαστε προετοιμασμένοι από τους πιθανούς κινδύνους. Ας πούμε, σε άλλη εφαρμογή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για πολλά πράγματα. Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι που ιεραρχούν το περιεχόμενο το οποίο εμείς βλέπουμε στο feed μας. Όταν μπαίνουμε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κάποιος αλγόριθμος αποφασίζει τι αυτός θεωρεί ότι μας ενδιαφέρει και μας δείχνει αυτό.
Εγώ κάθε μέρα το υφίσταμαι αυτό.
Με βάση του τι έχουμε κάνει like στο παρελθόν, τι έχουν κάνει like οι φίλοι μας, κάποιος περίπλοκος αλγόριθμος αποφασίζει τι μπορεί να σε ενδιαφέρει.
Μα εδώ πολλές φορές συζητάς και η λέξη κλειδί που μπορεί ενδεχομένως να πεις όταν ανοίγεις είτε το Instagram είτε το Facebook, σου έρχεται αμέσως κάτι που έχει συζητήσει. Αυτό με σοκάρει.
Ακριβώς την πολιτική, ας πούμε, της Google και της Apple και τα λοιπά, δεν την ξέρω για τη διάθεση δεδομένων. Θα μου φαινόταν περίεργο να η πληροφορία αυτή να διαχέεται πολύ πιο μακριά από την Google. Η Google θέλει βασικά να βγάλει λεφτά από διαφημίσεις και θα προσπαθήσει να βγάλει ζουμία από το οτιδήποτε. Δεν θα με εξέπλητε αν ακούει το μικρόφωνο διάφορες λέξεις κλειδιά και με βάση αυτές αποφασίζει διαφημίσεις. Καθόλου δεν θα με εξέπληγε. Αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται και για την ιεράρχηση του περιεχομένου. Και αυτό μπορεί να έχει διάφορα κακά, έτσι. Ότι όταν μπαίνεις μέσα, δεν έχεις μια αντιπροσωπευτική εικόνα του τι συζητιέται. Μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι όλοι σου ενδιαφέρουν να πάνε Ισλανδία. Αυτό είναι το hot μέρος φέτος. Πάνε όλοι Ισλανδία.
Επίσης,
αυτή είναι μια πλασματική εικόνα του.
Ξέρετε τι είχα παρατηρήσει? Στο ίδιο σπίτι, δύο άνθρωποι με διαφορετικά κινητά, άλλο πράγμα ανεβάζουν στον ένα σαν υποτιθέμενο ενδιαφέρον του και άλλο στον άλλο. Δηλαδή, στην ίδια σελίδα αν μπεις, ας πούμε, για νέα, άλλα πράγματα βγάζουν στον έναν άνθρωπο και άλλο στον άλλο. Δηλαδή αυτό όταν το συνειδητοποιήσεις, στην ουσία γιατί το θίγω αυτό, για να γίνουμε συνειδητοί όλοι στα γούστα μας. Δηλαδή αν δεν θέλουμε να συσσωρευθεί το σκουπιδαριό, πώς να το πω, πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοί στο setting, την ώρα που ψάχνουμε δηλαδή τι βάζουμε εκεί ό,τι μας αφορά, γιατί σήμερα εγώ δεν με νοιάζει να τα λέω λαϊκά. Κάποια στιγμή κάτι έψαχνα, διαφημίσει επί διαφημίσεων, και σκέφτηκα και λέω, όπως κάναμε με τα λίμματα παλιά στα χωριά, υπήρχε ο βόθρος ας πούμε, δεν υπήρχε το δίκτυο να φεύγει έτσι οργανωμένα ας πούμε το περιττό. Και λέω τώρα πια σε λίγο χρειάζεται να γίνει ένα δίκτυο αποσυμφόρησης όλου αυτού του πράγματος που έχει μαζευτεί, γιατί ο ανθρώπινος νους ας πούμε όταν θέλει να συγκεντρωθεί 3 λεπτά να διαβάσει κάτι δεν μπορεί να αφομοιώσει 20 διαφημίσεις, δηλαδή δεν γίνεται, πιαγκώνεις, δηλαδή παρατάς αυτό που ψάχνεις. Ναι. Άρα έχουμε μαζευτεί όλα σαν ουρανοξύστες το ένα πάνω στο άλλο. Με τελικό στόχο τον άνθρωπο ας πούμε και τον ελεύθερο χρόνο του και την περιέργειά του.
Ναι, αυτό και υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αυτή αν θέλετε η μοιοπική προσπάθεια των μέσων των εφαρμογών να μας κρατήσουν συνέχεια ενεργούς τελικά πολλές φορές
φαίνεται το
αντίθετο αποτέλεσμα του να συγχαθείς τελείως μια πλατφόρμα.
Ναι, ναι.
Γιατί
δυσανεξία πια.
Ναι, ναι, και γίνεται αυτό. Διότι η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει, ας πούμε,
κόκκινες γραμμές.
Ναι, έχει δύο μοντέλα. Τη εύκολη κατανάλωση περιεχομένου και μετά τη ανασκόπηση του τι είναι σημαντικό στη ζωή μου και τι μου προσφέρει χαρά συνολικά. Οπότε η συμπεριφορά αυτή μπορεί να. Δηλαδή, ότι αυτή η μοιοπική βελτιστοποίηση του πόσο ενεργός είναι ένας χρήστης τελικά μπορεί να έχει τα διαφορετικά αποτελέσματα για μια πλατφόρμα.
Πάντως είδατε πόσο πολύπλοκη είναι ας πούμε η εξισορρόπηση της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της δυνατότητας με τους αλγορίθμους και αυτά σε σχέση με το πόσο πολύπλοκη μηχανή είναι και ο άνθρωπος. Δηλαδή είμαστε και τα δύο μέρη πολύπλοκα. Που ναι, χρειάζεται να γνωριστούμε καλύτερα και όχι να επιβληθεί ο ένας τον άλλον.
Ναι, και κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ένα πράγμα που δεν συζητήσαμε και νομίζω αξίζει σε αυτή την παρέα να συζητήσουμε είναι το θέμα της δημιουργικότητας. Υπάρχει ο φόβος ότι θα μας υποκαταστήσουν οι μηχανές. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι μηχανές θα γίνουν ποτέ δημιουργικές. Θεωρώ ότι οι αλγόριθμοι θα γίνουν δημιουργικοί για το πίνακα που βλέπεις στο λόμπι ενός μέτρου ξενοδοχείου, για τη μουσική που ακούς στο ασανσέρ ενός μέτρου ξενοδοχείου, αλλά οι μηχανές δεν θα γίνουν δημιουργικές στην πολύ καινοτόμα μουσική που ακούς ή τον πολύ καινοτόμο δημιουργικό πίνακα που βλέπεις στο μουσείο. Και ο λόγος είναι, για να επιστρέψω πίσω στα δεδομένα, που είναι ας πούμε κάπως κορμός στη συζήτησή μας, οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται σε δεδομένα. Αν εκπαιδεύσεις ένα αλγόριθμο στα σημερινά δεδομένα, ας πούμε, αν εκπαιδεύσεις ένα αλγόριθμο στο Salon de Paris, τι πίνακες θα σου έφτιαχνε ο αλγόριθμος που εκπαιδεύτηκε στο Salon de Paris? Θα σου έφτιαχνε πίνακες οι οποίοι μοιάζουν με αυτή την τεχνοτροπία. Δεν θα σου έφτιαχνε ποτέ Πικάσο. Γιατί ο Πικάσο σκεφτόταν για τη γενική θεωρία της σχετικότητας ή την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Και για τη γεωμετρία
ήταν
στη γενική θεωρία σχετικότητας και λέει πώς αυτό επηρεάζει τη ζωγραφική, το πώς αναπαριστούμε μια πραγματικότητα, αυτός και η παρέα του. Ο άνθρωπος, η δημιουργικότητα δεν είναι, ξεφεύγει από τα συνήθη. Ο αλγόριθμος μαθαίνει στα συνήθη. Αν πεις τον αλγόριθμο, μπορείς να πεις τον αλγόριθμο να είσαι δημιουργικός. Αλλά τι θα κάνει ο αλγόριθμος? Θα πρέπει να ξεφύγει από τα συνήθη. Όταν ξεφεύγεις από τα συνήθη, τα περισσότερα που θα συναντήσεις είναι σκουπίδια. Έτσι, όταν φύγεις από τα συνήθη στα οποία έχεις συνηθίσει, τις συνήθεις εικόνες, τους συνήθεις ήχους, τη συνήθη μουσική, τα περισσότερα που θα βρεις είναι σκουπίδια αν φύγεις από τα συνήθη. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα σε αυτά τα σπάνια να πει αυτό αξίζει, να κάνει την επιλογή. Αυτό έχει αξία. Είναι σημαντικό. ξεφεύγει από τα συνήθη και πάει και βρίσκει στα σπάνια κάποια διαμάντια. Αυτό μαθηματικά
μπορεί να ξεχωρίσει
δεν
και
περιγράφεται. Όχι, δεν περιγράφεται αυτό, μαθηματικά αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι πάντοτε ένα άγνωστο στοιχείο. Ε? Και όμως ο μόνος κίνδυνος που βλέπω εγώ, κύριε Δασκαλάκη, ουσιαστικά για τη δημιουργία ενώ του ανθρωπίνου είδους, είναι το ας πούμε ο περισπασμός που έχει πια ο ανθρώπινος νους, γιατί εάν ας πούμε δεν αποσυρθεί, δεν αδειάσει ο νους, δεν μπορεί να ακούσει και να στοχεύσει ας πούμε σε αυτό που λέγαμε παλιά έμπνευση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλει να περιφρουρήσεις τη σιωπή, την απόστασή σου από τα πράγματα και να κάνεις χώρο για να ακούσεις αυτό που για μένα είναι ένα downloading, δηλαδή κάτι έρχεται από μια άλλη, ας πούμε, δεν ξέρω πώς τώρα, από ένα άλλο ποτάμι, αλλά έρχεται μέσα στο κεφάλι του ανθρώπου, ας πούμε, που χρειάζεται όμως μια συνθήκη για να έρθει, όπως χρειάζεται και μια συνθήκη, ένα φυτό για να ανθίσει. Για μένα η αγωνία μου δεν είναι ότι θα υποκατασταθεί η δημιουργία ή η δημιουργικότητα από τους αλγορίθμους βάσει των data που λέμε και των κοινών τόπων. Είναι ουσιαστικά ότι έχει χαθεί αυτή η, που βέβαια με κατάλληλη ας πούμε παιδεία και τα λοιπά μπορεί να ξανάρθει. Σε σχολές ας πούμε θέλω να πω τεχνών και τα λοιπά μπορεί να ξαναμπούν αυτές οι παράμετροι, όσοι είναι από τη φύση τους καλλιτέχνες να ξέρουν σε τι συνθήκες, όπως οι αθλητές πρέπει να προπονηθούν, το ίδιο οι καλλιτέχνες πρέπει να προσυλθούν. Αλλά ουσιαστικά αυτό είναι που με φοβίζει, ότι ο περισπασμός, και βλέπω και τα μικρά τσακατσούκα τσακατσούκα όλη μέρα μέσα στην ψηφιακή τους ας πούμε πιπίλα, αυτά δεν μπορούν να αντέξουν το νου τους χωρίς αυτή την παρέα παράλληλα ή την επιβεβαίωση.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά αν το σκεφτούμε, είμαστε στην αρχή της επαφής της ανθρωπότητας με το ίντερνετ και τα ψηφιακά μέσα.
Νηπιαγωγείο ακόμα.
Ναι, νομίζω θα περάσουμε σε μια επόμενη φάση που θα, αυτό που λες Λίνα, θα το συνειδητοποιήσουμε. Νομίζω είμαστε στη φάση, αν θες, που τα πακεταρισμένα μπισκότα ήταν πιο καλά από τα μπισκότα που φτιάχναμε στο σπίτι μας. Είμαστε σε αυτή την περίοδο. Στην περίοδο της
της χαράς του ανίκειου.
Industrialization, πώς το λέμε αυτό, της βιομηχανοποίησης. Σε λίγο θα περάσουμε, όπως έχουμε ήδη κάνει μια καμπή που επιστρέφουμε στα χειροποίητα και δεν ξέρω και εγώ τι.
Και στο φαγητό μας, ας πούμε. Να το πούμε και έτσι.
Νομίζω θα επιστρέψουμε στο τι πραγματικά αξίζει. Ό,τι είναι αναπαράξιμο από αλγορίθμους, εύκολο να φτιαχτεί από αλγορίθμους, δεν μας κάνει πια εντύπωση, διότι όλοι μας θα έχουμε κατανοήσει πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία και θα τη θεωρούμε κοινοτόπο που είπες πριν. Και θα πούμε, okay, τι θα εκτιμήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Θα εκτιμήσουμε το πραγματικά καινούριο. Και το πραγματικά καινούριο δεν μπορεί να έρθει αν εκπαιδεύσει ένα αλγόριθμο σε δεδομένα και του πεις φτιάξε μου τα ίδια. Θα έρθει από μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιεί αλγορίθμου, γιατί στη δημιουργικότητα οι αλγόριθμοι θα παίξουν ρόλο. Θα σε βοηθήσουν να γίνεις δημιουργικός. Θα σου εξαπλώσουν τις ικανότητές σου. Πόσο γρήγορα δημιουργείς, αλλά δεν θα αποκαταστήσουν αυτή την ικανότητα επιλογής.
Η Λίνα Νικολακοπούλου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΜ που ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα. Σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάσαν ένα ποίημα το οποίο ήταν απόρρια της τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί λοιπόν έγινε η σύγκριση, δηλαδή μπορεί κάποιος να καταλάβει πού είναι η δημιουργία και πού είναι ο αλγόριθμος.
Κάθε ποιητής που γεννιέται μπορεί να σου πει για ένα πράγμα με τόσο αλλιώτικο τρόπο μια κουβέντα που να είναι να σου ξεκλειδώσει μέσα, αλλά δεν το ξέρεις ποτέ. Δηλαδή κάθε ένας άνθρωπος που έρχεται, η ματιά του για τη ζωή και για φιλοσοφικά και τα, είναι μοναδική και άγνωστη. Και αυτό είναι ιστορία, να παραμείνουμε το ανθρώπινο είδος δηλαδή γερό στην υγεία μας και τα λοιπά, να έχουμε όλη αυτή την εξοικείωση με την ψηφιακή μας ζωή και τα ρέστα, αλλά να με χαρά να θέλουμε να έλξουμε το άγνωστο, όχι τη λύση.
Να γίνει ένα εργαλείο,
ένα εργαλείο
που μας βοηθάει στην δημιουργικότητά μας και στις άλλες.
Όπως ήταν το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. για τη μετακίνησή μας.
Δεν πρόκειται να μας υποκαταστήσεις όλες μας τις πνευματικές ενέργειες.
Θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί μιας και κουβεντιάζουμε για δημιουργία. Υπάρχει αυτό το περιβόητο, το chat GPT, αν το λέω σωστά, έτσι. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη συζήτηση που θέλω τη δική σας γνώμη, γιατί εσείς πραγματικά είστε μέσα στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να κρίνετε κατά πόσο ένας μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό για να μπορέσει να κάνει μια ερευνητική εργασία. Πολλοί λένε ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις μια εργασία, να παρουσιάσεις κάτι υποτίθεται καινοτόμο, το οποίο όμως κάθε άλλο παρά καινοτόμο είναι, χωρίς εσύ να καταβάλεις τη δική σου την προσωπική γνώση, τη συσσωρευμένη έρευνα.
Κοιτάξτε, το GPT, αν θέλετε να το δείτε, είναι ένα ψαχτήρι στην ανθρώπινη γνώση. Έχει διαβάσει όλο το ίντερνετ και μπορεί να σου μιλήσει για πολλά θέματα. Και μερικές φορές, όπως λέγαμε πριν, 90% των φορών να σου πει πράγματα που είναι βασισμένα σε δεδομένα, σε πραγματικά γεγονότα και σε πραγματική επιστήμη, και 10% των φορών να τα φανταστεί από το μυαλό του.
Εγώ τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, θέλω να ξέρω με ποια στοιχεία των data που έχει συσσωρεύσει, με ποια στοιχεία θα πέσει σε αυτό το 10% που θα τα φανταστεί από το μυαλό του.
Τώρα. Καταρχάς να πω πρώτα απ' όλα ότι το GPT είναι φανταστικό πράγμα. Και αυτό που είναι φανταστικό στο GPT, και θα έρθω στην ερώτησή σου, Λίνα, είναι ότι για κάτι άλλο εκπαιδεύεται και παρεπιπτόντως έχει και κάποιες φανταστικές ικανότητες. Να σας πω τώρα σε τι εκπαιδεύτηκε το GPT. Το GPT εκπαιδεύεται ως εξής. Κατεβάζεις όλο το ίντερνετ σε έναν, όχι στο υπολογιστή σου γιατί δεν χωράει, σε έναν υπερυπολογιστή. Παίρνεις κάθε πρόταση του ίντερνετ και βάζεις κενό στην τελευταία λέξη. Mm-hmm. Λες μπλα 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 κενό. Μπλα 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 κενό. Φτιάχνεις ένα αλγόριθμο που μπορεί να προβλέπει με τεράστια ακρίβεια τη λέξη στο κενό. Mm-hmm. Δηλαδή του δίνεις την αρχή της πρότασης και το κάνεις φανταστικό να προβλέπει με τεράστια ακρίβεια τη λέξη που λείπει.
Κρεμάλα.
Ωραία. Αυτό είναι το πράγμα στο οποίο εκπαιδεύεται το GPT. Τώρα, αν έχεις ένα αλγόριθμο που μπορεί να σου προβλέπει την επόμενη λέξη, μπορεί να σου προβλέψει και την παρεπόμενη. Γιατί του λες μπλα 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 κενό, πες μου την αρχή της Οδύσσιας. Και μετά λέει άνδρα είναι η επόμενη λέξη που προσθέτω. Mm-hmm. Εγώ προβλέπω ότι με μεγάλη πιθανότητα ακολουθεί η λέξη άνδρας. Mm-hmm. Άνδρα. Πες μου την αρχή της Οδύσσιας άνδρα. Ποια λέξη προβλέπεις μετά? Μη. Mm-hmm. Πες μου την αρχή της Οδύσσιας άνδρα μη. Mm-hmm. Μετά προβλέπω ένεπε. Έτσι γεννάει σιγά σιγά, λέξη προς λέξη, ένα ολόκληρο κείμενο. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, είναι φανταστικό ότι με αυτόν τον τρόπο εσύ μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του, να του πεις δεν έχω καταλάβει καλά το κινέζικο θεώρημα τάδε από τη θεωρία αριθμών, μπορείς σε παρακαλώ να μου το εξηγήσεις και να μου δώσεις και ένα παράδειγμα πώς χρησιμοποιείται. Και αυτό λέξη προς λέξη να σου γράψει ένα κείμενο που να σου εξηγεί αυτό που το ρώτησες. Είναι φανταστικό ότι γίνεται και δουλεύει τόσο καλά. Από την άλλη, δεν είναι παράλογο ότι μερικές φορές μπορεί να φαντάζεται πράγματα, γιατί εκπαιδεύτηκε.
Εγώ το συμπαθώ την ώρα που φαντάζεται. Δηλαδή αισθάνομαι, πώς να το πω, ένα συνέστημα ζεστό την ώρα που φαντάζεται.
Ότι συνέστημα.
Γιατί φαντάζεται? Γιατί εκπαιδεύτηκε στο να προβλέπει τι μπορεί να ακολουθήσει μια πρόταση.
Από τα συμφραζόμενα.
Ναι, αλλά δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ αυτό που θα σου πει να είναι εγκυρεβολημένο σε μια βάση πραγματικών γεγονότων και πραγματικών στοιχείων. Ναι. Δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ σε αυτό. Εκπαιδεύτηκε στο να σου παράξει μια λέξη που είναι αληθοφανής. Θα μπορούσε να ακολουθήσει.
Και αυτή η λέξη,
ας πούμε. Ας πούμε, να πεις σήμερα πήγαμε σινεμά, πήγαμε στο στούντιο, πήγαμε δεν ξέρω και εγώ πού. Ναι. Πολλές πιθανότητες ανοίγονται μπροστά σου. Και σε ένα δέντρο πιθανοτήτων δεν είναι όλα τα μονοπάτια που έχουν υπάρξει. Εγώ, ας πούμε, για πλάκα της προάλλης είχα πάει, επειδή προετοίμαζα μια ομιλία και του λέω, μπορείς να μου γράψεις ένα τραγούδι rap για το θεώρημα Δασκαλάκης Goldberg Παπαδημητρίου. Αυτό ναι, του είπα. Ναι. Τώρα, εγώ τι περιμένω όταν του κάνω αυτή την ερώτηση? Περιμένω πολλά πράγματα από αυτό. Περιμένω ότι επειδή έχει διαβάσει όλο το ίντερνετ, έχει δει και το άρθρο μας. Έχει διαβάσει όλο το άρθρο μας, έχει καταλάβει το περιεχόμενό του, με όποια έννοια ναι, κατανόηση
ναι, μπορεί να, να έχει. Ναι.
Έχει διαβάσει άρθρα που μιλάνε για το δικό μας άρθρο, που χρησιμοποιούν, κάνουν αναφορά στη δικιά μας εργασία και χρησιμοποιούν το θεώρημά μας με κάποιο τρόπο. Έχει καταλάβει λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το άλλο πράγμα που περιμένω είναι ότι έχει διαβάσει πολλά rap τραγούδια.
Ναι. Για τη ρυθμική αγωγή και τα λοιπά.
Και τα λοιπά. Τι λόγο χρησιμοποιούν, τι ρυθμό έχουν και τα λοιπά. Και περιμένω ότι θα συνθέσει με το περιεχόμενο που υποτίθεται έχει καταλάβει για το θεώρημά μας και την τεχνοτροπία και τη γλώσσα και τα λοιπά σε ένα τραγούδι rap, θα τα βάλει μαζί και θα φτιάξει ένα τραγούδι rap. Και είναι φανταστικό το αποτέλεσμά του. Δηλαδή πραγματικά.
Τα
δεν ξέρω αν το έχω πρόχειρο το τραγούδι, είναι στα αγγλικά.
Τα κατάφερε.
Τα κατάφερε μια χαρά.
Ναι.
Και να μην τα καταφέρει, το κοιτάω εγώ και του λέω, ωραίο, αλλά αυτή ναι, τη στροφή δεν μου αρέσει, ναι, άλλαξε ναι, την. Ναι. Ή αυτή η λέξη την.
Ναι.
Και μπορώ με μια αλληλεπίδραση μαζί του να φτιάξουμε ένα τραγούδι rap. Τώρα είναι τόσο καινοτόμο, φαντάζομαι στο επίπεδο της Λίνας δεν θα είναι τραγούδι rap στο επίπεδο της Λίνας. Αλλά στο δικό μου επίπεδο μια χαρά θα είναι.
Ναι, ισχύει. Και λέω ότι έχει κανείς ένα βοηθό, ας πούμε. Προχτές σε μια συζήτηση μου λέγαν τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει τη φωνή ενός ανθρώπου, ας πούμε, ναι, τη δικιά μου δηλαδή, και να γίνει μια κλίση, ας πούμε, τη φωνή τη δικιά μου στη θεία μου. Ότι έχω ανάγκη, ας πούμε, 5.000 θεία. Η θεία δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν αυτό που ακούει είμαι εγώ, αφού έχει τη χρειά μου και τα λοιπά, και να παληθεύσει εάν έχει πάρει η ανιψιά της ή είναι αυτό το πράγμα μια μηχανιστική, ας πούμε. Αυτή. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτά για μένα είναι τα πιο τώρα επισφαλή που έχουν έρθει, ναι, και δημιουργούν ερωτήματα, γιατί η διαφορά των ηλικιών που υπάρχει, είμαστε ακόμα ζωντανοί που λέω και εγώ στο τραγούδι, ναι, δεν σημαίνει ότι κάθε γενιά είναι στη θέση να χειριστεί και να...
Ναι, και εδώ είναι πολύ σημαντικό το θέμα της παιδείας που ανέφερες πριν, Λίνα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό θέμα του να καταλαβούμε όλοι το πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογία και ποιες οι δυνατότητες της. Θεωρώ ότι τα παιδιά μας, όταν βλέπουν μία πληροφορία στο ίντερνετ, αυτό είναι το μέλλον που προβλέπω. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο μέλλον, αλλά έτσι αυτό θα είναι το μέλλον κατά τη γνώμη μου. Τα παιδιά μας, όταν βλέπουν μία πληροφορία στο ίντερνετ, θα τις δίνουν μία πιθανότητα ότι είναι πραγματικότητα, ότι ο τάδε είπε το τάδε. Δηλαδή, εγώ όταν μπαίνω στο ίντερνετ και διαβάζω κάτι, έχω πιθανοτική θεώρηση για το αν αυτό πραγματικά συνέβη.
Κράτα και μικρό καλάθι. Αυτό που λέγαμε, κράτα
ναι,
και
διότι παλιά όταν διαβάζαμε τις εγκυκλοπαίδες θεωρούσαμε δεδομένη
ακριβώς
τη γνώση.
Όταν και μια εφημερίδα,
και μια εφημερίδα
ναι. Λέγαμε έγινε πόλεμος.
Στις εφημερίδες τώρα έχουμε λίγο αναιρέσει, ας πούμε, αυτή τη θεώρηση. Αλλά ναι, πραγματικά παλιά ήταν τέσσερις εφημερίδες, ήξερες την κατεύθυνση της κάθε μίας, έβλεπες όλους τους τίτλους και καταλάβαινες μια εικόνα
δια της ατόπου απαγωγής.
Καταλάβαινες, ας πούμε, από το πώς παρουσίαζε ο καθένας κάτι. Τώρα υπάρχουν χίλια βερσιών. Δηλαδή μπορούμε με αλγορίθμους να φτιάξουμε ό,τι βερσιών θες εσύ να ακούσεις, όπως λέγαμε πριν.
Άρα το παιδί το νέο θα είναι υποψιασμένο.
Θα είναι υποψιασμένο. Και θα αναπτυχθούν βέβαια και τεχνολογίες που μπορούν να πιστοποιήσουν ότι κάποιος είπε κάτι. Δυστυχώς αυτό που δεν θα μπορούμε να κάνουμε εύκολα είναι να αποδείξουμε ότι κάποιος δεν είπε κάτι. Δηλαδή, όπως τώρα, ας πούμε, στο Twitter, το λεγόμενο X, αυτή τη στιγμή, για ένα λογαριασμό υπάρχει ένα σηματάκι ότι έχει πιστοποιηθεί ότι πραγματικά ο Τάδε είναι ο Μπαράκ Ομπάμα και δεν είναι κάποιος που παριστάνεται ότι είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Παρομοίως, κάθε βίντεο που φτιάχνει ο Μπαράκ Ομπάμα θα μπορεί με κρυπτογραφικό τρόπο να πιστοποιείται και να συνδέεται με κάποιο λογαριασμό που έχει πιστοποιηθεί ότι ανήκει στον πραγματικό φυσικό άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτές οι τεχνολογίες θα αναπτυχθούν και αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούν να προστατεύουν ότι το τάδε βίντεο, πώς ας πούμε υποψήφιοι στην Αμερική, όταν βγαίνει στην τηλεόραση μια καμπάνια πολιτική, λένε είμαι ο τάδε και I approve this message. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό στις καμπάνιες. Και επιβεβαιώνω αυτό το μήνυμα. Αυτό το πράγμα θα γίνεται με κρυπτογραφικό τρόπο. Επομένως, πιστεύω ότι στο ίντερνετ του μέλλοντος θα πρέπει να έχουμε μια πιθανοτική θεώρηση για την πληροφορία που, στην οποία απαντάμε, και θα υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες θα πιστοποιούν ότι κάποιο περιεχόμενο πραγματικά παρήχθη από κάποιο άτομο που έχει πιστοποιηθεί με φυσικό τρόπο ότι είναι το τάδε πραγματικό άτομο. Και... αυτό είναι ο περίεργος κόσμος στον οποίο θα, της πληροφορίας στον οποίο θα βρεθούμε. Είμαστε ήδη εκεί.
Είμαστε ήδη εκεί. Εγώ αυτό πάντως που καταλαβαίνω χοντρικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, είναι ότι αυτή η φάση που έχουμε βάλει ήδη τα πόδια μας μέσα είναι για νέους ανθρώπους. Δηλαδή όταν ο οργανισμός σου, ο εγκεφαλός σου έχουν δεξιότητες, δηλαδή που μπορείς να έχεις αντανακλαστικά, να μνημονεύεις, να, ας πούμε, όλα αυτά που λέμε τα επαληθευτικά, δηλαδή που για κάθε τι για να πιστοποιηθεί πρέπει να βάζεις κάποιο code, κάτι αυτά, κάτι, δηλαδή γίνεται λίγο σύνθετο το ζήτημα.
Και προσπαθεί, ας πούμε γίνεται μεγάλη έτσι προσπάθεια στο user interface, δηλαδή στην διάδραση με τον χρήστη, να απλουστευτούν όλες αυτές οι διαδικασίες όσο γίνεται, χωρίς, ναι, παρόλα, ναι, αλλά, ώστε και να διασφαλίζεται η ποιότητα, ας πούμε, της ασφάλειας, ναι, των συναλλαγών, προκειμένου. Ναι. Οπότε χρειάζεται πρόοδος στο τεχνικό κομμάτι να λυθεί το θέμα, αλλά και στο εφαρμοστικό κομμάτι να γίνει με τρόπο που να μην μείνει κανείς πίσω.
Εμείς σήμερα είχαμε τεράστια χαρά που είσαστε εδώ μαζί μας, κύριε Δασκαλάκη.
Και η δικιά μου είναι πάντα χαρά, μου το κάνουμε και πιο συχνά.
Ναι, αμέ, ο χρόνος ο δικός σας είναι.
Ήταν ένα πολύ ωραίο μάθημα. Πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι οι φοιτητές σας. Γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος και με πάρα πολύ εκλαϊκευμένο τρόπο μεταφέρετε μια δύσκολη επιστήμη, και πολύ περισσότερο για εμάς που είμαστε και boomers. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό
βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε.